Tämä on ykkösaamu. Hyvää huomenta. Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutukset alkavat selvitä. Kuulemme pian, mitä mieltä ovat SAK:n johtaja Annika Rönni-Sällinen ja työoikeuden professori Seppo Koskinen. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia Iranissa käynyt Tarja Krumberg kertoo, miten maassa suhtaudutaan Yhdysvaltojen uhkaukseen romuttaa ydinsopimus. Uutisten jälkeen 7:50 kuulemme, missä mennään Brexit-neuvotteluissa. Lisäksi luvassa Jussi Viitalan kolumni sekä asiaa ylioppilaiden vapunvietosta. Viikon luontoäänen esittelyssä on haapana. Aiheita voi kommentoida tunnisteella ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Noora Kettunen, mitä olisi tänä aamuna hyvä tietää?
No, Syyriassa hallituksen joukkojen tukikohtiin on ammuttu Haman provinssissa ja Aleppossa, ja tästä uutisoi tänä aamuna Syyrian valtion uutistoimisto Sana. Ja myös sotaa tarkkaileva ihmisoikeusjärjestö on vahvistanut ohjusiskut, mutta mahdollisista uhreista järjestöllä ei kuitenkaan ole tietoa, eikä kumpikaan tahoista ole kertonut iskun mahdollista tekijää.
Suomessa taas sitten ilmeisesti odotetaan ja valmistaudutaan vapunviettoon.
No, vappuaattona tosiaan odotetaan, että ihmiset taas hakeutuvat kaupunkien keskustoihin, ja Ylehän seuraa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajien Havis Amanda Patsan lakittamista suorana. Patsata lakitetaan myös ainakin Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Ja nyt tänä vuonna vapunviettoa voi monessa ravintolassa jatkaa myöhempään yhden kuin aikaisemmin, koska uusi maaliskuun alussa voimaan tullut alkoholilaki vapautti aukioloaikoja.
Ja sitten Yhdysvalloista tuli semmoinen aika omituinen uutinen. Siellä ihmetellään puuntaimen kohtaloa.
Valkoisen talon pihalta on tosiaan hävinnyt tällainen ei sinänsä erikoinen puu, mutta se on hyvin tärkeä puu, nimittäin sen on antanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Ja tosiaan tämä puu on hävinnyt sieltä Valkoisen talon eteläiseltä nurmikolta. Reutersin valokuvaa ja huomasi lauantaina, että taimen paikalla oli vain keltainen ruoholäntti. Emmanuel Macron tosiaan antoi tämän talvitammen taimen Donald Trumpille. Se oli peräisin ensimmäisen maailmansodan taistelualueelta Koillis-Ranskasta. Macron lahjoitti taimen viime viikolla muistutuksena maita yhteen sitovista siteistä.
Eli kadonneen taimen arvoitus.
Toivotaan, että se ratkeaa.
Odotetaan kyllä. Kiitoksia näistä, Noora. Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutukset alkavat selvitä. Perjantaina oman selvityksensä vaikutuksista kertoi SAK. Niitä sekä hallituksen esityksiä alle 30-vuotiaiden työehtojen heikennyksistä ja irtisanomisperusteiden höllentämisestä alle 20 työntekijän yrityksessä ruoditaan ykkösaamun aluksi. Studiossa on johtaja Annika Rönni-Sällinen SAK:sta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Turun studiossa keskusteluun osallistuu työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aktiivimallin vaikutuksista on käyty ajoittain kiivastakin keskustelua. Kela on jo kertonut alustavia tietoja siitä, miten malli on vaikuttanut työttömyystukien maksamiseen. Ja nyt myös SAK on kerännyt SAK-laisilta työttömyyskassoilta tietoa siitä, miten moni on täyttänyt aktiivisuusmallin ehdot. Tulokset ovat samansuuntaisia, eli että alle puolet työttömyyspäivärahaa saavista on täyttänyt aktiivisuusehdot ensimmäisen 3 kuukauden aikana. Annika Rönni-Sällinen, minkälaisia eroja tässä on eri alojen ja paikkakuntien välillä?
No, erityisesti tässä huomataan eroja kyllä niin kuin todellakin eri toimialojen välillä. Eli sellaiset alat, jolta näitä pätkätöitä esimerkiksi helpommin löytyy, niin siellä se ehto on ollut helpompi täyttää. Eli meillä on esimerkiksi niin kuin palvelualoilla ja rakennusaloilla, niin siellä aktiivisuusmallin niin kuin ehdon jää täyttämättä noin kolmasosa. Eli siellä tosiaan 2/3 suurin piirtein on sen täyttänyt, kun sitten esimerkiksi teollisuudessa niin, niin ollaan siellä yli 60% tienoilla siinä, että kuinka iso osa on jäänyt sitten, niin kuin, jolta on ehto jäänyt täyttymättä.
No, mitä se taas kertoo tästä aktiivimallin syrjivyydestä eri alojen välillä?
No kyllä se kertoo juuri sitä, että tämä kohtelee ihmisiä hyvin eri tavalla riippuen siitä, että millä alalla he työskentelee, missä päin Suomea ja minkä ikäisiä he ovat. Et me ollaan myös saatu niin kuin tietoja ja on tullut kassoille yhteydenottoja siitä, että erityisesti ikääntyneet työttömät on tässä niin kuin hankalassa asemassa, eli heille ei välttämättä näitä palveluita tarjota lainkaan.
Ja ikääntyneistä kun puhutaan, niin puhutaan yli 50-vuotiaista.
Joo.
Sekä SAK että Kelan tiedot kertovat, että yli puolelta työttömyyspäivärahaa saavalta on huhtikuussa leikattu etuutta, koska he eivät ole täyttäneet aktiivisuuden ehtoja. Annika Rönni-Sällinen, onko kyse työttömien passiivisuudesta vai siitä, että heillä ei ole ollut tarjolla esimerkiksi ehdot täyttävää koulutusta?
Kyllä tässä nimenomaan on kysymys siitä, että ei ole näitä mahdollisuuksia osallistua siihen niihin aktiivitoimiin. Eli joko ei ole niitä töitä tai sitten ei ole sitä koulutusta tai muita aktiivitoimia, joita sitten pitäisi heille tarjota. Ja tämä on tietysti se, mistä me ollaan oltu koko ajan huolissaan. Eli se, että ei ole, resurssit ei ole sellaiset, että näille työttömille aktiivisesti tarjottaisiin näitä palveluita. Et nythän tämä osoittaa, että koska nimenomaan niillä aloilla, joilla niitä on helpompi löytää niitä lyhytaikaisia töitä, niin siellä tämä aktiivisuusehto on paremmin täyttynyt, joka kertoo juuri nimenomaan siitä, että se aktiivisuusehto on täytetty näillä töillä, ei sitten niillä varsinaisilla koulutuksilla tai muuta, jotka TE-toimisto niin kuin järjestäisi.
SAK on laskenut, kuinka paljon aktiivimalli säästää työttömyysturvaa menoissa, kun työttömyyskorvauksia leikataan. Minkälaisista summista on kyse?
No me arvioidaan, että noin 80 miljoonaa tulee sitten aktiivimallin leikkauksen takia säästöä.
Eli onko aktiivimalli toimi ikään kuin leikkuri?
Kyllä, se on se leikkuri näille työttömille, jotka ei tätä aktiivisuusehtoa täytä. Ja tämähän on tietysti se syy, minkä takia me ollaan tätä aktiivimallia koko ajan vastustettu, koska me nähtiin heti alun perin, että tämä toimii tämmöisenä työttömyysturvan leikkurina.
Seppo Koskinen, miten arvioisit näiden tietojen valossa sitä, että kuinka hyvin aktiivimalli käytännössä toimii?
No, eihän tämä ole toiminut käytännössä kovinkaan hyvin, voisi jopa sanoa huonosti. Eli tätä pitää nyt uusia sillä tavalla, että se kynnys olisi mahdollisimman alhaalla. Silloin yhdessä vaiheessa oli esillä, että jos esimerkiksi kolmannen sektorin töitä voitaisiin ottaa huomioon, ja nyt pitää kyllä ne ottaa aivan normaalina työnä huomioon, ja meillä on Suomessa mahdottoman paljon pientä työtä olemassa esimerkiksi juuri hyvinvointisektorilla, vanhustenhoidossa ja monella muullakin sektorilla. Nyt pitää vain kehittää niin kuin sellaiset tavat, että nämä henkilöt pääsisivät tällaisiin lyhytaikaisiin töihin, että luodaan nyt ne lyhytaikaisten tämmöisen hoivatyön, vaikkapa hoivatyön parissa, niin kyllä siellä nyt sentään monia kymmeniä tai tuhansia töitä nyt joka tapauksessa löytyisi. Että meillä nämä aktiivimallimarkkinat ovat nyt, niin kuin Annika sanoi, niin tietyllä alueella ne ovat, mutta muilta alueilta ne puuttuvat, niin ne on sitten sinne luotava. Tätä varmaan hallitus ei lähde kokonaan perumaan, eli sen on nyt pakko parantaa sitä.
Ja tuossa kuultiin myöskin, että aikamoisia eroja sen suhteen, että miten eri aloilla aktiivimalli auttaa työllistymisessä.
Niin, mutta tämäkin on sellainen kysymys, että jos oikein ollaan itse niin kuin työvoimaviranomaiset ja muutkin työnantajat aktiivisia, niin kyllä tässä sentään jotakin saadaan aikaa.
Miten
nyt pitää kaikkia aktivoitua.
Miten jos ajatellaan näitä eroja eri alojen välillä, niin miten tässä toteutuu tietynlainen yhdenvertaisuus?
No esimerkiksi jos omaehtoista kouluttamista huomioidaan enemmän, ja johon suuntaan nyt näyttää hallitus menevänkin, niin tämähän nyt viime kädessä voi olla jopa hyvinkin matalan kynnyksen vaativaa koulutusta mitä kaikkea nyt omaehtoinen koulutus sitten pitääkään sisällään, mutta kun tämmöinen niin kuin rankaisuluontoinen seuraamus on tuotu, niin silloinhan pitää olla kuitenkin kaikkea tosi helppo ylittää tämä kynnys, että siitä tulee liian ankara, jos se on ensin ankara ja sitten vielä on vaikea ylittää.
No, hallitus päätti tosiaan kehysriihessään lisätä aktivointitoimien piiriin luettavia koulutuksia. Mukaan ollaan ottamassa muun muassa kuntien ja liittojen järjestämää koulutusta. Myös omaehtoinen opiskelu, joka edesauttaa työllistymistä, lasketaan vastaisuudessa aktiivisuudeksi. Niin Annika Rönni-Sällinen, mitä luulet, onko hallitus antamassa periksi arvostelun edessä madaltamassa näitä aktiivisuuden vaatimuksia?
No, siinä mielessä joo, se on tietysti ihan hyvä asia, että näyttää siltä, että he on näitä tuomassa uusia mahdollisuuksia siihen aktiivisuusehdon täyttöön, mutta se ei tietysti poista sitä peruslähtökohtaa tästä, että tämä on niin kuin hankala malli. Ja mä vähän kritisoisin sitä ajattelua, että nyt tässä pitää kaikkien työttömien lähteä niin kuin pätkätyömarkkinoille. Että kyllähän meillä kuitenkin niin kuin ihminen, kun jää työttömäksi, niin hän haluaa tietysti, ja on kansantaloudenkin kannalta järkevää, että pyrkii työllistymään nimenomaan sille alalle ja niihin töihin, johon hänellä esimerkiksi on koulutus ja osaaminen. Ja aina sitä parasta työpaikkaa ei välttämättä siinä 3 kuukaudessa löydy, vaikka kuinka paljon hakisi työpaikkoja. Tässähän on nimenomaan se sisäänrakennettu ongelma, että voit olla vaikka kuinka aktiivinen ja hakenut työpaikkoja vaikka 10, ja se ei täytä sitä aktiivisuusmallin ehtoa, jos sinä et onnistu saamaan sitä työpaikkaa. Ja tässä on niin kuin vähän tämmöinen hankaluus, että kenenkä hyöty se on sitten, että lähdet johonkin toiselle alalle tekemään pätkätöitä vaan sen takia, jotta täytät jonkun tämmöisen aktiivisuusehdon, jos ei se millään tavalla niin kuin sinänsä paranna sinun niin kuin vakituisen työn saamisen mahdollisuuksia.
Niin, millaisia vaikutuksia aktiivimallilla voisi olla työttömien työllistymiseen muuhunkin kuin 18 tunnin työpätkien löytämiseen? Seppo Koskinen.
No, että tässä seurataan, että onko tällä jotakin sellaisia vaikutuksia. Ja tietenkin palveluala ja rakennusteollisuus voisivat olla nyt sellaisia ikään kuin kokeilu- tai tiedonsaantiareenoita, joilla nähtäisiin, että syntyykö näistä sitten jotain pidempikestoista. Mutta varmaan teollisuus on taas sellainen ala, että siellä on vaikea niin kuin saada ehkä pysyviä töitä tätä kautta. Ja varmaan ikään kuin tutkimuksellisesti ihan tämä on mielenkiintoinen, että mitä tästä nyt oikein seurasi. Ja aika äkkiähän varmaan voidaan jo päätelläkin, että tämä ehkä toimii niin kuin joillakin aloilla, mutta toisilla aloilla tämä ei oikeasti toimi luomaan näitä niin kuin pysyvämpiä työpaikkoja. Ja tietenkin alueelliset erot ovat sitten huimat Suomessa.
Joo, kyllä me ollaan niin kuin toivottaisiin niin, että me kehitettäisiin tätä työttömyysturvaa ja työnhakua ja niin kuin työnhakijalta ja työttömältä edellytettäviä toimia siihen suuntaan, että meillä olisi niin kuin kohdattaisi se työtön yksilöllisesti ja että meillä tehtäisiin jokaisen työttömän kanssa se henkilökohtainen työllistymissuunnitelma ja sitten sitä pitäisi noudattaa. Eli se, että meillä ei sovi niin kuin yksi ja sama malli kaikkiin työttömiin. Meillä on hyvin erilaisissa tilanteissa olevia työttömiä ja se, että me niin kuin väkisin tuodaan samanlainen malli kaikkeen, niin se ei niin kuin toimi.
Niin sanottu aktiivimalli 2, eli työnhakuun liittyvä uudistus, oli myös kehysriihessä esillä, mutta se siirrettiin jatkoselvittelyyn. Tässä aktiivimalli 2 työttömien olisi tullut hakea keskimäärin vähintään 1 työpaikkaa viikossa työttömyysetuuden saadakseen ja ilmoittaa hakemistaan paikoistaan verkkopalvelun kautta säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Ja SAK:han on vastustanut tätä aktiivimalli 2. Annika Rönni-Sällinen, näetkö, että hanke on nyt haudattu? Vaalit alkavat lähestyä, että riittääkö hallituksella poliittista tahtoa ajaa läpi tiukempia toimia?
No, vaikea tietysti spekuloida nyt hallituksen lähtökohtia tai jatkoa tässä, mutta ainakaan nyt ei mitään aktiivista valmistelua sen osalta näyttäisi olevan käynnissä. Että hyvä niin, että me toivottaisiin, että tätä työttömyysturvaa katsottaisiin nimenomaan kokonaisuutena. Että tässä keskustelussa usein unohtuu, että kyllähän meillä on nyt jo olemassa karenssijärjestelmä, jolla niin kuin työttömiä ohjataan ja oikeastaan pakotetaan ottamaan vastaan työtä ja menemään koulutukseen ja näin edelleen. Että sitten tämmöisten ylimääräisten palikoiden lisääminen siihen, niin näin niin kuin oikein toimii, että pitäisi kokonaisuudessaan katsoa tämä meidän järjestelmä.
Siirrytään sitten tuohon irtisanomissuojan heikentymiseen. Hallitus esitti kehysriihessä, että irtisanomisen perusteita höllennetään enintään 20 hengen yrityksissä tavoitteena tietenkin parantaa työllisyyttä. Näetkö, että tällä on vaikutusta siihen, miten yritykset ovat valmiit työllistämään? Seppo Koskinen.
Niin, itse lähden kyllä siitä, että tämä ei ole varsinaisesti työllistämistie tai työllistämiskeino, vaan työllistämiskeinohan liittyy siihen, että miten niin kuin otetaan ja millaisella harkinnalla otetaan henkilöitä töihin. Että jos esimerkiksi työsopimukset ovat joustavia ja ennakoivat tulevaisuutta ja niissä hyvin tarkkaan jo ja läpinäkyvästi käydään läpi molempien osapuolten intressit, niin se helpottaa työllistymistä ja työsuhdeturva on etupäässä niin kuin taas ongelmatilanteita silmällä pitää, että ei sitä niin kuin normaalisti työnantaja harkitse ensimmäisenä kysymyksenä. Mutta nyt näyttää vaan olevan tietyillä työnantajapiireillä jotain tämmöisiä pelkoja henkilökohtaisen perusteen, irtisanomisperusteen korkeudesta ja nyt sitten tietty, sitähän näitä pelkoja voisi häivyttää kouluttamalla ja oikean tiedon antamisella, mutta nyt sitten yritetään käyttää tällaista keinoa. Varmaan puhutaan siitä tarkemmin vielä, että mitä tämä tarkoittaa.
Mm. Annika Rönni-Sällinen.
No ihan täysin samaa mieltä kuin mitä Seppo Koskinen tässä toi esiin, että meillähän on niin kuin tämä hallitus kuitenkin pidensi jo hallituskauden alussa koeaikaa 4 kuukaudesta 6 kuukauteen. Ihan itse asiassa näillä täysin samoilla perusteilla silloin, että haluttiin työllistämiskynnystä madaltaa. Ei ole mitään nyt tehty tutkimusta siitä, että onko tämä esimerkiksi tuonut lisää työpaikkoja ja onko se helpottanut sitten näitä työnantajien pelkoja tästä. Et kyllähän niin kuin 6 kuukauden koeaikakin on jo aika pitkä aika, että siinä kyllä yleensä pitäisi pystyä sitten näkemään, että onko valittu oikea ihminen tehtävään. Et kyllähän tämä enemmän näyttää siltä, että tässä halutaan siirtää niin kuin työnantajan riskiä yritystoiminnasta, niin halutaan siirtää työntekijöiden kannettavaksi.
Seppo Koskinen, palataan siihen, eli mitä tämä merkitsee?
Niin, mä ymmärrän hyvin tällaiset pienet mikroyritykset, joita Suomen kirjanpitolain mukaan ovat alle 10 työntekijän yritykset, mutta nekin ovat jo suuria. Että mä ymmärrän sen ensimmäisen työntekijän ottamisvaikeuden monille pienille yrityksille, koska siitä seuraa tietenkin paljon taloudellisia kustannuksia ja se on hyvin epävarmaa. Eli sitä tilannetta tietenkin jollain tavalla pitäisi nyt auttaa ja nyt on koeaikaa pidennetty ja koeaika on semmoinen tyypillinen tapa niin kuin puuttua juuri tällaiseen niin kuin alkuajan ongelmaan. Että työsuhdeturva on vähän niin kuin, varsinkin jos se ulotettaisiin kaikki alle 20 työntekijän yrityksiin, niin se on niin massiivinen keino. Ja mitä se niin kuin höllentäminen tarkoittaisi, niin se on vähän vaikea, kun yleislausekkeella on jo muutoinkin määritelty irtisanomisen peruste, niin sitten kirjoittaa ikään kuin yleislauseke jollain vähän toisella tavalla. Tietysti siihenkin pystyttäisiin, mutta minusta nyt pitää keskittyä ihan siihen ydinasiaan, että onko siis syytä esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista väliaikaisesti jollakin tavalla helpottaa.
Voiko muuten irtisanomisperusteita muuttaa vain tiettyjen yritysten kohdalla? Mitä laki sanoo tästä?
No ei meillä mitään ole siitä muuta kuin oikeastaan perustuslaki, jossa sanotaan, että lakiin perustuvalla syyllä voidaan vaan päättää työsuhde, mutta on Euroopassa nyt sellaisia järjestelmiä omaksuttu, jossa näitä mikroyrityksiä ollaan heidän työntekijöidensä työsuhdeturvaa ollaan heikennetty, mutta se on hyvin tällainen niin kuin tarkka esimerkiksi. Ei voi sanoa vaan niin, että aina ja lopullisesti, vaan ehkä kerran, ehkä yhden työntekijän kohdalla. Eli ei tämä poikkeuksellista Euroopan mittakaavassa olisi.
Joo, voisi lisätä tähän vielä, että Sittenhän meillä on kuitenkin meidän niin kuin kansainväliset velvoitteet, joita täytyy noudattaa ja jotka täytyy ottaa huomioon, että meillä on ILO-sopimus ratifioitu näistä irtisanomisiin liittyen ja se, että voidaanko sitten sen perusteella esimerkiksi tämmöisiä niin kuin erilaisia kynnyksiä olla tai erilainen suoja eri ihmisillä, niin on kyllä mun mielestä varsin hyvä kysymys ja ei siihen ainakaan vielä ole niin kuin sellaista vastausta saatu, että se olisi ihan ongelmatonta.
Kiitos keskustelusta Annika Rönni-Sällinen, SAK:sta ja työoikeuden professori Seppo Koskinen sieltä Turun studiosta.
Kiitos.
Ja kello on kohta 9:08 ja on aamun lehtikatsauksen aika. Lähetystoimittaja Noora Kettunen on poiminut päähuomioita aamun lehdistä.
Kymen Sanomissa toimittaja Pinne Valkonen sanoo, että VR:n puheissa on selittelyn makua. Mäntyharjun kemikaalionnettomuudesta on nyt kulunut 3 viikkoa ja Valkosen mielestä alkaa olla selvää, että VR on mokannut asiasta tiedottamisessa. Myrskyn vaikutusalueen asukkaat ja yritykset ovat pitkin matkaa ihmetelleet, miksei heihin otettu yhteyttä. VR:n infosivu avautui viime keskiviikkona 19 päivää onnettomuuden jälkeen. Myös valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä on ryöpyttänyt VR:ää lehtihaastattelussa ja sanonut, että VR:n toiminta ei anna kuvaa luotettavasta tiedottamisesta. VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen on julkisesti myöntänyt, että tiedotus on ollut liian hidasta. Vahingon aiheuttajana VR on vastuussa sekä onnettomuudesta tiedottamisesta että vahinkojen torjunnasta ja alueen ennallistamisesta. Tuominen ei kuitenkaan osannut nimetä yhtä yksittäistä syytä siihen, miksi tiedottaminen ei sujunut nopeammin. Nopea tiedonvälitys on oleellinen osa onnettomuuden hoitoa ja VR on pantava tämä asia kuntoon.
Ja sitten löytyy tämmöinen 7 verkkoon lehden kyselykin sieltä vai?
Etelä-Suomen Sanomat, karjalainen, keskisuomalainen ja 4 muuta verkkolehtiä ovat tutkineet suomalaisten suhtautumista työntekoon ja suomalaiset tekevät töitä rytmin ja rahan vuoksi. Tosiaan huomenna on työn päivä ja tämän kunniaksi tehtiin tämä verkkokysely, johon vastasi noin 3400 ihmistä, joista yli puolet sanoo lopettavansa työnteon kokonaan, jos saisi riittävästi rahaa. Reilu kolmannes taas vähentäisi töiden määrää, jos olisi taloudellisesti mahdollista ja vain muutama prosentti vastaajista ei antaisi suurenkaan rahasumman vaikuttaa töiden tekemiseen millään tavalla. Suomalaiset myös jäävät eläkkeelle mielellään heti, kun se on mahdollista.
Niin kuin vanha Lotto mainos, että en minä näitä hommia lopettaisi. Näin. Ja kiitoksia, Noora. Saksan liittokansleri Angela Merkel tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perjantaina. Teräs- ja alumiinitullien torjunnan lisäksi Merkel yritti vakuuttaa Trumpin Iranin ydinsopimuksen hyödyllisyydestä. Iranin ydinsopimus oli esillä myös Ranskan Emmanuel Macronin ja Trumpin tapaamisessa muutamaa päivää aikaisemmin. Trumpin takaraja sopimuksen ehtojen kiristämiselle on 12. päivä toukokuuta. Ovatko eurooppalaiset johtajat onnistuneet pehmentämään Trumpin kantaa? Puhelimessa on rauhantutkija Tarja Kronberg Genevessä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, olet äskettäin vierailut Iranissa, Teheranissa. Miten siellä suhtaudutaan mahdollisuuteen, että Yhdysvallat irtautuu sopimuksesta ja palataan pakotteisiin?
No, ensinnäkin Teheranissa on erittäin suuri toivo siitä, että eurooppalaiset pystyisi ratkaisemaan tämän ristiriidan, joka tällä hetkellä on. Ja täytyy sanoa, että ehkä tällä on aika pessimistiset tunnelmat, että tilanne on ehkä se, että arvioidaan kuitenkin, että presidentti Trump olisi irrottautumassa tästä sopimuksesta.
Pidetäänkö Iranissa mahdollisena, että sopimus merkittävällä tavalla neuvoteltaisiin uusiksi, joka on ollut Trumpin yksi vaihtoehto ja johon itse asiassa Emmanuel Macronkin viittasi?
Tässä on olemassa mahdollisuus, että vaikka USA irrottautuisi tästä sopimuksesta, niin että ne partnerit, jotka tässä ovat, toisin sanoen Iran, eurooppalaiset, Kiina ja Venäjä, että he säilyttävät tämän sopimuksen. Ja kaikki ovat todenneet sen, että näin tulee tehdä. Että uskon, että hyvin voimakkaita ponnistuksia tehdään sen, että näitä sopimus kuitenkin säilyisi. Tässä on sellainen ongelma, että amerikkalaiset, heillä on mahdollisuus kuitenkin tuoda ensinnäkin sanktioita ja Iranin pakotteita. Iranille on ollut erittäin tärkeä nämä tähän sopimukseen liittyvät taloudelliset edut. Ja näin ollen voi olla, että sopimus kuitenkin sitten karjuutuu sen takia, että jos tulee voimakkaita pakotteita, niin silloin tilanne on Iranin kannalta aika vaikea.
Ja Iranhan on käsittääkseni aika pettynyt siihen, että rahahanathan eivät ole auenneet siis ulkomaisten investointien muodossa.
Tällä hetkellä on aika paljon USA:n pakotteita vielä voimassa. Ne ei poistuneet tämän ydinohjelman alettua. Ja näin ollen niin eurooppalaiset pankit ja yritykset ovat olleet erittäin pelokkaita sen suhteen, että jos he investoisivat tai aloittavat toimintaa Iranissa, niin silloin heille kohdistuisi pakotteita USA:n näkökulmasta. Ja tämä on ollut se tilanne, joka on estänyt myös eurooppalaisten yritysten toiminnan Iranissa.
Niin miten iso kysymys Iranin ydinsopimus on Euroopalle?
No ensinnäkin se on erittäin suuri kysymys. Tämähän on ollut Euroopan koordinoima. 12 vuotta neuvotteluja ja saatiin aikaan ainutlaatuinen tulos. Ja siinä mielessä se on erittäin suuri kysymys Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Tässä Eurooppa on todellakin ollut globaali toimija, saanut aikaan kansainvälisen sopimuksen, joka itse asiassa estää Iranin tulemasta ydinasevaltioksi. Toinen kysymys on, että totta kai sillä on myös merkitystä Euroopan turvallisuudelle. Iran on aika lähellä ja Lähi-Itä on erittäin tällä hetkellä turvatonta aluetta ja se on aivan selvää, että jos Iran valitsisi sen tien, että he kehittäisivät ydinasetta, mikä ei ole todennäköistä, niin kyllä se on Euroopan turvallisuudenkin suuri merkitys. Mutta tässä on myös eurooppalaisille ollut tämmöinen aika vaikea valinta. Eurooppa tukee multilateralismia, sitä, että kansainvälisesti sovitaan ja sopimuksesta pidetään kiinni. Ja toisaalta Eurooppa tukee tätä transatlanttista linkkiä. Ja nyt tässä Eurooppa on joutunut aika vaikean valintatilanteeseen, että tuetaanko multilateralismia, kansainvälisiä sopimuksia vai tätä Yhdysvaltoihin liittyvää linkkiä.
Missä määrin kaiken tämän jälkeen Iran luottaa Yhdysvaltoihin sopimuskumppanina?
No tässähän on se kysymys, että Yhdysvallat menettää tässä luottamusta sopimuskumppanina. Ja tässä nyt tietenkään ei ole kysymys vain Iranista, vaan tässä on kysymys myös esimerkiksi Pohjois-Koreasta. Että miten Pohjois-Korea tulee luottamaan USA:han, jos he ovat juuri irrottautuneet tästä sopimuksesta. Ja tässä on siinä mielessä vielä ajallisesti aika suuri ongelma, että toukokuu on nyt kriittinen kuukausi sekä Iranin sopimuksen kannalta, että myös tämän Yhdysvaltojen presidentin ja Pohjois-Korean johtajan tapaamisen suhteen.
Kiitoksia oikein paljon näistä kommenteista, rauhantutkija Tarja Kronberg.
Kiitos.
Ja studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat johtava asiantuntija Janika Ylikarjola Elinkeinoelämän keskusliitosta ja EU:hun erikoistunut Ylen toimittaja Susan Turunen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hetken kuluttua eli uutisten jälkeen puhumme Britannian EU-eroon johtavista Brexit-neuvotteluista. Kuinka paljon teatteria ollaan nähty tämän neuvottelun ympärillä, Janika?
No varmaan teatteriakin on nähty, mutta se mikä on huolestuttavaa, että me ei vieläkään tiedetä, että mitä Britannia oikeasti haluaa tältä tulevalta suhteelta. Että toivottavasti tällä viikolla, kun siellä on sisäisiä keskusteluja, niin jotakin selvyyttä tulee, koska se vaikuttaa myös siihen, että miten nämä muut EU-maat voivat sitten varautua tähän tulevaisuuteen.
No joo, sekin, mutta mua kiinnostaa nyt hirveästi tämä Britannian sisäinen kamppailu tällä hetkellä. Mä sanoisin taistelu isolla teellä. Siellä ei ole mitään keskinäistä tällaista johdonmukaisuutta tai yhtä näkemystä siitä, mikä Iso-Britannia on tässä nykymaailmassa ja tulevaisuudessa. Ja nyt kun taas yksi ministeri erosi tässä myöhään eilen illalla.
Sisäministeri,
aivan, ja liittyy nimenomaan näihin pakolaiskiintiöihin, niin tässä sitä riittää mietittävää.
No niin, Brexitistä lisää uutisten jälkeen. Nyt Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Britannia on EU-maa enää vajaa vuoden. Hetken kuluttua kuulemme, kuinka paljon asioita on vielä auki Brexit-neuvotteluissa. 8:30 huomioita sosiaalisesta mediasta. Sen jälkeen Jussi Viitala ihmettelee kolumnissaan, mitä linnun aivo oikein tarkoittaa. Lähetyksen loppupuolella ennen uusintaa aamun ensimmäisestä keskustelusta kuulemme, miten ylioppilaiden vappua vietetään ja mistä perinteet juontaa juurensa. Ja Mikko Lagerström esittelee tänään viikon luontoäänen, joka on haapana. Britannian EU-kansanäänestyksestä on kulunut vajaa 2 vuotta. Britannian EU-ero koittaa ensi vuoden maaliskuussa. Eroneuvottelut olisi tarkoitus saattaa päätökseen lokakuun loppuun mennessä, mutta kuinka lähellä tulosta ollaan? Tervetuloa johtava asiantuntija Janika Ylikarjula Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Hyvää huomenta.
Huomenta ja EU:hun erikoistunut Ylen toimittaja Susanna Turunen.
Huomenta.
Huomenta. Niin, missä mennään Brexit-neuvotteluissa tällä hetkellä, Janika Ylikarjula?
No näissä varsinaisissa eroneuvotteluissa on, niitä on ensinnäkin käyty yli vuoden verran ja edelleen siellä on muutama hankala kysymys, johon ei ole löydetty ratkaisua. Puhutaan Pohjois-Irlannista, puhutaan siitä, että jos tulee jotakin ongelmia, niin miten nämä riitojen ratkaisu hoidetaan. Mutta samalla on käynnistetty sit keskustelut siitä, että miten tämä uusi suhde Britannian EU-eron jälkeen järjestetään brittien ja EUn välillä. Ja siinä kovasti odotellaan, että Britannia saisi rivinsä suoraksi ja sieltä tulisi konkreettisia ehdotuksia, mitä he toivovat. Että EU27 muiden jäsenmaiden on vaikea varautua tähän tilanteeseen, kun me ei tiedetä, mitä Britannia haluaa. Ja meidän viesti yrityksille on ollut se, että kaikkiin eri lopputulemiin pitää edelleen varautua. Pitää varautua pahimpaan mahdolliseen, mutta toki me toivotaan parasta ja sitä, että löytyy jonkunlainen kohtuullinen ratkaisu näissä vaikeissa neuvotteluissa.
EU:n Brexit-pääneuvottelija Michel Barnier sanoi viime viikolla, että yhteisymmärrys on löydetty Britannian kanssa 3/4 eroon liittyvistä kysymyksistä. No, vaikeimmat kohdat jätetään yleensä viimeiseksi, eikä loppujen lopuksi mistään ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Janika Ylikarjula, tuossa otit vähän näitä visaisimpia ongelmia esille. Tulliunioni Pohjois-Irlanti. Susanna Turunen, tämä on aika vaikea pala.
Oi, miten hauska aihe. Mutta jos on sanonut tuohon edelliseen kysymykseen, niin kaikki totta, mitä Janika sanoi, mutta se, mikä tässä on erittäin mielenkiintoista, niin mä vaan seuraan, että Iso-Britannia käy sitä, niin kuin sisäistä taistelua for no reason. Että niin kuin kauhean vaikea nähdä, niin kuin Janikakin sanoi, että mitä he todella haluavat, mutta kun he ei niin kuin tunnu tietävän edes, mitä he haluavat niin kuin itsensä olevan. Et se on niin tällä hetkellä jakautunut maa ja nyt sitten... Jos otetaan heti päivästä kiinni, niin myöhään eilen illalla tämä sisäministeri Rudd erosi ja Theresa May pääministeri päästi hänet menemään niin kuin pitkin hampain, kertoo siitä, että nyt nämä niin sanotut kovan Brexitin kaverit siellä Brexit-kabinetissa ovat siis niskan päällä. Ja meihän on ollut tämän pehmeän Brexitin kannattaja ja itse asiassa alun perin Brexitin vastustaja, niin tästä voi... Vaan vetää johtopäätöksen, että lisää jännittäviä ja vaarallisia tilanteita on edessä. No sitten tähän sun varsinaiseen kysymykseen Pohjois-Irlantiin ja tulliunioniin. No tulliunionihan ei käy myöskään meille, joka tarkoittaa sitä, että Pohjois-Irlanti jäisi tulliunioniin, silloin raja siirtyisi, niin kuin EU:n ja UK:n raja siirtyisi sinne Irlannin merelle. Me ei ole sanonut, että eihän se tietenkään käy, koska se jakaisi silloin saarivaltion, jossa on jo vähän kysymys siitä, mistä minusta Britanniassa tällä hetkellä kamppaillaan sisäisesti. Mikä on Iso-Britannia? Mikä on sen asema maailmassa? Mikä on sen suhde eurooppalaisiin kumppaneihin? Mikä on sen painoarvo? Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä painoarvo on huomattavasti pienempi kuin on ajateltu, koska silloin kun näihin Brexit-neuvotteluihin lähdettiin, niin ainakin siis asiantuntijoilta ja diplomaateilta Euroopassa kuulin kommentteja, että joo, Britannia on tosi kova luu ja he ovat niin kuin ammattilaisia neuvottelemaan kaiken näköisiä sopimuksia ja sitten sieltä tulee tuhansittain juristeja. No, yhtä hyvin voisi ajatella näin, että niinhän niitä on Euroopassakin. Ja tähän mennessä, kun näitä neuvotteluja on sitten käyty, niin Britannia on hävinnyt joka ikisen neuvottelukysymyksen. Eli alun perin, mistä on lähdetty liikkeelle, niin siihen on hirvittävän pitkän ja kankean ja monimutkaisen neuvottelun tuloksena päädytty. Ja tämä Pohjois-Irlannin raja on siinä mielessä ongelmallinen, että ensinnäkin se on se koko raja-alue on sidottu kansainväliseen rauhansopimukseen, eli Pohjois-Irlannin rauhansopimukseen, joka juuri täytti 20 vuotta. No sitten toinen kysymys on se, että pohjois-irlantilaiset itse eivät halunneet brexittiä, siis enemmistö. Kolmas kysymys on se, että millä lailla Britannia järjestäisi sitten EU:n ulkorajavalvonnan niin kuin toisella puolella. Britannia ja EU ja Irlanti ovat sanoneet, että he eivät tätä monimutkaista teknistä rajavalvontaa maksa. Ja Britannia tietysti varmasti ajattelee yhtä lailla, että tämä ei ole heidänkään niin kuin maksuhommia. Mutta sitten jos se, joka on käynyt siellä raja-alueella, niin ei voi oikein ymmärtää, että miten siihen enää vedettäisiin minkäänlaista rajaa. Sehän on hyvin mutkikas, menee talojen, peltojen, navettojen halki. Se halkoo yhteisiä vesivaroja. Se halkoo käytännössä yhteisiä yrityksiä. Ja nämä tiet on sen kokoisia, kun meillä olisi sitten jossain niin kuin mökkiseudulla Keski-Suomessa.
Mm. Susanna Turunen, tuossa sanoit, että Britannia on hävinnyt nyt joka ikisen tämmöisen kiistan ongelmakohdan näissä neuvotteluissa, niin mikäli se häviäisi nyt tässä Pohjois-Irlannissa, niin mitä se tietäisi, millainen raja siihen muodostuisi?
Mä en pysty näkemään siinä minkäännäköistä rajaa. Siis et jos
pysyisi niin kuin tilanne samanlaisena kuin nyt vai?
No siis niin kuin EU-määräysten direktiiviä ja lakien mukaan, siinähän täytyy olla jonkunnäköinen ulkoraja, jollei sitten Pohjois-Irlannille rakenneta jonkunnäköistä erillissopimusta, eikö niin? No se erillissopimus tarkoittaa silloin, että se pitää olla sen kaltainen, että siihen ei muodostu rajaa, jolloin me ollaan niin kuin tässä tulliunioni kysymyksessä, joka on ihan myrkkyä sitten taas Lontoolle ja kabinetille, hallitukselle. Niin mä niin kuin, mulle ei kukaan pystynyt ainakaan piirtämään vielä sellaista rajaa näkymätöntä, joka kuitenkin olisi olemassa. Että jos ajatellaan, että britit tällä hetkellä miettii nyt kuumeisesti tätä, mikä se lyhenne oli,
Max Fax.
Niin. Tämä tämmöinen teknologiahuipentuma, jota sitten valvottaisiin mistä. Mm. Kaikilla ihmisillä ja autoilla on jotkun sirut tai jotain vastaavaa.
Yritetään piirtää sitten jonkinlaista toista rajaa johonkin toiseen kohtaan tätä maailmaa, eli Lontoon Cityin, finanssimaailman keskukseen. Britit haluavat tietenkin turvata Lontoon Cityin finanssimaailman keskuksena. Niin miten se onnistuu? Miten EU:ssa suhtaudutaan tähän?
No kyllähän se Lontoon Cityn asema tulee olemaan vahva myös jatkossa. Et jonkun verran on sieltä jo toimintoja siirtynyt niin kuin Manner-Euroopan puolelle, ja se ei ole tietysti hyvä asia, että se toiminta hajautuu, että siellä on kuitenkin niin poikkeuksellinen kokonaisuus siellä Lontoossa, mutta Britithän haluaa päästä finanssipuolella EU-markkinoille, mutta he ei halua sitoutua siihen EU-lainsäädäntöön, ja tämähän ei tule olemaan mahdollista. Mutta mitään niin kuin hirveän suuria uhkia finanssimarkkinoiden vakaudelle tai toiminnalle mä en kumminkaan näe. Et toki siellä tulee esimerkiksi institutionaalisten sijoittajien, pankkien näkökulmasta, niin varainhankinta ja tämän tyyppiset asiat, ne monimutkaistuu, ne tulee olemaan kalliimpia ja tulee enemmän riskejä, mutta että mitään kuin ihan hirvittävän suurta draamaa mä en näe. Mutta kysymys on siitä, että miten sitä yhteistyötä tehdään jatkossa, jotta sitten se lainsäädäntö ei EU:n sisällä ja Britanniassa tulisi hirveän dramaattisesti eriytymään, koska se tuo sitten ongelmia.
Janika Yli-Karjola EK:sta, tämä, että miten tullaan sitä yhteistyötä jatkossa tekemään, niin missä määrin EU:n kannattaa olla hyvin kovana, joustamattomana näissä eroneuvotteluissa. Susanna Turunenhan tuossa äsken sanoi, että EU on oikeastaan voittanut jokaisen kiistakohdan tähän mennessä, jos ajatellaan sitä tulevaa suhdetta.
Mm. No toistaiseksi on menty sen mukaan, että mitkä ne Britannian reunaehdot on. Ja katsottu, että mihin se sitten johtaa. Ja nyt näyttää, että se olisi jonkunlainen vapaakauppasopimus, joka on selkeästi kevyempi tapa hoitaa ne suhteet kuin se, että Britannia olisi sisämarkkinoilla. Et siinä lähinnä puhutaan tullien alentamisesta, jonkunlaisesta yhteistyöstä palvelupuolella, julkisten hankintojen pitämisestä jonkun verran avoimena ja niin kuin sääntelyyhteistyöstä, mutta että ihan eri tilanne se tulee olemaan kuin nykytilanne ja yrityksillekin esimerkiksi niin tulee lisää kaupan esteitä. Me tietysti toivottaisiin, että tilanne jatkuisi tämmöisenä kuin se on tällä hetkellä, mutta niin ei tule käymään.
Mikä neuvotteluissa on Suomen kannalta erittäin tärkeää?
No kyllä me halutaan ne tiiviit taloussuhteet säilyttää, mutta toisaalta pitää siitä niin kuin sisämarkkinoiden eheydestä kiinni, eli löytää hyvä tasapaino näiden kahden asian välillä.
Britannian pääministeri Theresa Mayn on määrä neuvotella tällä viikolla kabinettinsa sisäpiirin kanssa siitä, miten suhtautua näihin auki oleviin kysymyksiin, muun muassa siihen tulliliittokysymykseen. Susanna Turunen, miten vahvoilla Britannian pääministeri on sisäpoliittisesti?
No tämän viimeisen eron myötä minusta hänen asemansa sillä lailla heikkenee, että hän joutuu pitääkseen hallituksen kasassa itse siirtymään ikään kuin oikealle eli sinne kovan Brexitin kannattajien puolelle. Jos mä palaan vielä tähän Pohjois-Irlannin rajastoa, EUn pääneuvotteluja Michel Barnier hän vierailee tänään rajaseudulla tasavallan puolella Dundalkissa ja pitää siellä puheen, että missä mennään, koska nyt kesäkuussahan EU-huippukokouksessa pitäisi ikään kuin hyväksyä, että onko, tai päättää, että onko päästy niin kuin tarpeeksi pitkälle tämän rajakysymyksen suhteen, koska sekä Barnier, mutta myöskin neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on erittäin voimakkaasti sanonut, että ei tule mitään erosopimusta, jos ei tästä rajasta päästä sopuun. Ja tämähän on nyt, siis EU on sitoutunut siihen täysin kun Irlannin tasavallan tukijana, että ei tule mitään rajaa. Ja tämä on nyt semmoinen ongelma, että jos ei sitä rajaa saada ratkaistua, niin sitten ei tule mitään muutakaan sopimusta. Jos tulisi tulliunioni, niin sittenhän tietysti kaikki olisi paljon helpompaa, mutta sitten me tullaan tässä siihen kohtaan, missä Jannika tietysti tietää paljon, eli jos Britannia jäisi tulliunionin jäseneksi, niin sillä ei olisi vapaita käsiä tehdä vapaakauppasopimuksia muiden kanssa. Mutta sitten jos vielä tullaan tähän eroon, joka mutkistaa tätä koko aika, on kysymys siirtolaisista, joita Britannia nyt sitten tietojen mukaan haluaa heittää 10% pihalle, eikö niin? Ja tällä hetkellä on kysymys Karibiamaiden vanhoista siirtolaisista, jotka on joskus 40 vuotta sitten tullut maahan. Onko he laittomasti tai laillisesti, siihen en ota kantaa, tuskin kaikki ainakaan laittomasti, niin jos Britannia tällä lailla lähestyy tulevia maita, joiden kanssa se kävisi vapaakauppaneuvotteluja, niin mä vähän mietin tälle niin kuin kauppapoliittisesta näkökulmasta, että onko se kauhean hyvä lähtökohta, en mä tiedä mitä sä sanot Jannika, että jos niin kuin käännytään ikään kuin sitä periaatetta vastaan, mille Iso-Britannia on myöskin rakennettu. Sehän on monikulttuurinen.
Mm, kyllä näin on. Ja Britanniahan kovasti sitä sanoo, että he saavat nyt tehtyä hienoja vapaakauppasopimuksia yksinään, mutta että jos ajattelee EU-neuvotteluvoimaa, meillä on lähes seitsemänkertaiset markkinat ja vuosikymmenien kokemus näistä neuvotteluista. Ja Britannialla yksinkertaisesti ei ole sitä osaamista tällä hetkellä. He ovat kovasti rekrytoineet sinne asiantuntijoita myös muita kuin brittejä.
Ja sitten tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että vuosikymmeniä on mennyt eteenpäin ja nyt kun EU on hoitanut nämä kauppaneuvottelut Japanin ja Australian ja Intian ja Meksikon ja muiden kanssa, niin myöskin näissä niin kuin toisissa osapuolissa on totuttu, siis EUhän pitää esimerkiksi hyvin korkealla näitä sosiaalisia oikeuksia, jotka on liitetty näihin kauppasopimuksiin, niin jos ja hyvinvointi kasvaa näissä BRICS-valtioissa esimerkiksi, niin minkä ihmeen takia he lähtisivät sitten tekemään Britannian kanssa niin kuin sellaista vapaakauppasopimusta, joka tavallaan niin kuin romuttaisi sitä kehitystä, koska Britannialla on kuitenkin halu tehdä omien tavoitteidensa mukaisia vapaakauppasopimuksia. Ja hehän eivät ole muun muassa tässä meidän ihmisoikeusjulistuksessa mukana. Mm.
Tässä ei enää kauhean paljon aikaa ole jäljellä tuohon lokakuun loppuun, jolloin olisi tarkoitus saada nämä neuvottelut päätökseen. Jos ei löydetä brittejä tyydyttävää neuvotteluratkaisua ja Britannia päättäisi lähteä EU:sta ovet paukkuen ilman sopimusta, mitä sitten?
Sitten meidän kauppasuhteet järjestetään WTO:n eli maailman kauppajärjestön sääntökehikon mukaan ja se tarkoittaa tulleja, eri korkuisia tulleja eri tuotteille jopa 20% ja se on kyllä ehdottomasti se huonoin vaihtoehto molemmille osapuolille, että täytyy toivoa, että kun aikaraja lähestyy, niin sitten taas jonkunlainen luova ratkaisu löydetään ja päästään niin kuin asioissa eteenpäin ja neuvottelemaan siitä vielä hankalammasta kysymyksestä, eli siitä tulevasta suhteesta.
Tuleva suhde ja tulevaisuus. Britannian eron todelliset vaikutukset näkyvät varmaan tuossa 4-5 vuoden päästä. Niin Susanna Turunen, miten ne saattavat näkyä Britanniassa?
No eihän tästä heille mitään kun suurta hyötyä koidu. Siis monet kauppakamarit, monet tutkimuslaitokset, siis ei pelkästään Britanniassa, vaan ympäri Eurooppaa ovat laskeneet, kuinka paljon Britannia menettää, ihan sama minkälainen se ero on.
Ja taloudellista hyötyä niin, nimenomaan, tule, että he jäisivät EU-hun, jos talous niin olisi ollut se keskeinen kysymys.
Niin, ja sitten ajatellaan, että jos poliittisesti he niin kuin hakee riitoja tällä omalla ajattelullaan ja ajamallaan politiikalla, niin en mä nyt kauhean auvoisena sitä tulevaisuutta näe. Saa nähdä, tuleeko sopua. Mä vähän pelkään.
Oikein paljon kiitoksia johtava asiantuntija Janika Ylikarjula EK:sta ja EU:hun erikoistunut Ylen toimittaja Susanna Turunen.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä päivän kolumnisti biologi Jussi Viitala toteaa, että linnun aivoksi haukkuminen ei tee oikeutta linnuille. Ensimmäiset simat on jo ehkä juotu, mutta miksi haavisamanda lakitetaan vappuna? Pian puhutaan ylioppilaiden vappuperinteistä. Viikon luontoäänenä kuullaan haapana. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkä aktiivimalli haastattelusta. Mutta nyt studiossa jälleen lähetystoimittaja Noora Kettunen. Mikä on pistänyt silmään sosiaalisesta mediasta?
Twitterissä on keskusteltu lauantaista lähtien Ylen päätöksestä siirtää Herra Heinämäen Lato-orkesteriohjelma elävään arkistoon. Ylen luovien sisältöjen johtaja ja vastaava toimittaja Ville Vileen sanoi lauantaina tiedotteessa, että ohjelma päätettiin siirtää Pikkukakkosesta ja Lasten Areenasta tosiaan elävään arkistoon, koska osa katsojista koki alkuperäiskansan asuun puetun hahmon loukkaavaksi. Tänä päivänä ymmärrämme, että tämä on rasistista ja loukkaavaa, Vileen sanoi. Ja Twitterissä asiasta ollaan monta mieltä. Eläkelaitos Kevan viestintäpäällikkö Reija Hyvärinen on sitä mieltä, että sananvapautta käyttävän tiedotusvälineen julkaisijan ei ikinä pitäisi perustella julkaisu- tai julkaisematta jättämispäätöksiä sillä, että joku loukkaantuu. Maailmaan mahtuu loukkaantumista, mutta sanaa pitää pystyä käyttämään vapaasti. Tunteet ovat yhtä kuin suo. Sen sijaan toimittaja ja poliitikko Eeva Kärkkäinen ei pidä tässä Heinämäki-keskustelussa käytetyistä ammattiloukkaantuja ynnä muista termeistä. Maailma muuttuu pieni askel kerrallaan ja siksi myös lastenohjelmien hahmoja pitää voida tarkastella kriittisesti ja päivittää kunnioittavammiksi.
No niin, tällaista kohua syntynyt Twitterissä siis. Ja seuraavaksi vuorossa on päivän kolumni. Linnun aivoksi kutsumisen pitäisi olla loukkaus, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, kolumnistimme biologi Jussi Viitala kertoo.
Pyhäkoulussa minulle opetettiin, että ihmisellä on sielu, mutta eläimet ovat sieluttomia. Tämän ajatuksen omaksuivat myös ensimmäiset etologit, jotka opettivat, että eläimet toimivat vaistojensa varassa, mutta ihminen käyttää järkeään. Erityisesti lintujen uskottiin elävään kokonaan vaistojensa varassa, kuten Kalevi Raitasuon kirja Elämää vaistojen varassa vuodelta 1963 pyrki todistamaan. Olihan linnuilla kovin pienet ja sileäpintaiset aivot verrattuna nisäkkäisiin. Niinpä toisen sanomista lintuaivoksi on pidetty pahana loukkauksena. Niinpä. Mutta mitä pitää ajatella siitä, että korppi kykeni kokeessa oivaltamaan narun merkityksen? Vanha korppi osaa harjoittelematta vetää narussa roikkuvan ruokapalan luokseen. Se astuu ylösvedetyn narun päälle, ettei palanen pääse putoamaan, ja vetää lisää narua sisään. Näin se pääsee syömään pitkässäkin narussa roikkuvan herkkupalan. Saman konstin ovat keksineet varikset, jotka osaavat kiskoa talvikalastajan syöttikoukun ylös ja popsivat syöttikalan. Korppi tekee ahkerasti kätköjä silloin, kun se löytää niin paljon ruokaa, ettei se pysty kaikkea syömään. Sellainen toinen korppi, joka ei ole kätken tekemästä nähnyt, saa kulkea rauhassa kätkön lähellä. Jos kätköä lähestyy sellainen korppi, jonka kätkön tekijä huomasi katselevan, korppi hermostuu ja ajaa lähestyjään pois ja kätkee aarteensa uudelleen. Korppi siis tuntee lauman jäsenet yksilöinä ja tietää, mitä sen lajitoverin päässä riikkuu. Hetkinen, tämähän piti olla vain ihmiselle ominainen kyky. Niinpä niin. Ihminen on nostanut itsensä sellaiselle jalustalle, ettei sieltä enää ole nähnyt muuta luomakuntaa, vaan on kuvitellut sen mielettömäksi, sieluttomaksi massaksi ja itsensä kaiken hallitsijaksi. Mitäpä muuta linnut osaavat? Ainakin kaupunkivarikset ovat oppineet lukemaan liikennevaloja ja autojen suuntamerkkejä, ja ne käytävät liikennevaloista lähteviä autoja pähkinänsärkijöinä. Liikennevaloissa varikset tuovat rikottavan pähkinän autojen eteen punaisilla valoilla ja hakevat saaliin seuraavilla punaisilla. Varislintujen pellepeloton taitaa olla Kaledonian varis, joka luonnossa kaivelee puun sisällä eläviä toukkia tikuilla tai kairapalmun lehden reunasta repäisemillään väkäsellisillä suikaleilla. Koeasetelmassa sille tarjottiin sen herkkutoukkia syvän läpinäkyvän putken pohjalla olevassa sangallisessa astiassa. Koetilan lattialla oli suora rautalangan pätkä. Varis katseli tilannetta hetken, otti sitten rautalangan ja väisi sen toiseen päähän koukun. Tällä koukulla se nosti toukka-astian ylös ja pisteli herkut kupuunsa. Monet muutkin kokeet ovat osoittaneet varislinnut ja isot papukaijat kykeneviksi oivallukseen ja suunnittelemaan mielessään tulevat tekemisensä. Matematiikkakokeissa varislinnut ovat päihittäneet isot ihmisapinat. Ne ymmärtävät katseen merkityksen. Ne myös löytävät kohteita pelkästään katseen opastamana, myös ihmisen katseen. Papukaijat ja varislinnut ovat hyviä matkijoita. Jo kauan on tiedetty, että ne oppivat matkimaan myös ihmisen puhetta. Irene Pepperberg opetti viime vuosisadan lopulla harmaa papukaija Alexille 150 englanninkielen sanaa. Alex pystyi niiden avulla keskustelemaan hoitajiensa kanssa. Se pystyi pyynnöstä valitsemaan isosta kasasta esineet, jotka oli määritelty jopa kolmen ominaisuuden mukaan, esimerkiksi punaiset nahasta tehdyt tähdet. Suuret varislintumme ovat myöskin matkijoita ja oppivat sanoja. Olen lähes vakuuttunut, että ne pystyvät samaan kuin Alex. Onhan korpilla luonnossakin lukuisia erilaisia ääniä ja varoitusääniä, jotka ovat kuin sanoja. Niillä se ilmoittaa, minkälainen vaara nyt uhkaa. Eri populaatioilla on omat murteensa ja murrealueiden rajalla elävät korpit voivat olla kaksikielisiä. Ne pystyvät käyttämään kummankin murrealueen äänisignaalia. Niiden täytyy siis oppia käyttämänsä äänet. Ne eivät ole vain vaistotoimintoja. Varislinnut ja papukaijat ovat myös yksilöitä, joilla on huomattava tietoisuus itsestään. Sen todisti harakka, joka läpäisi peilitestin, eli tunnisti itsensä peilikuvasta. Ihmislapsi läpäisee peilitestin 1,5–2-vuotiaana. Itävaltalainen Thomas Bunyar työtovereineen puhuu jopa korppipolitiikasta. On syytä nostaa linnut siihen arvoon, jonka ne ansaitsevat. Pihoillamme ja metsissämme liikkuu älyltään vähintään suurten ihmisapinoiden veroisia eläimiä. Olkaamme ylpeitä höyhenpeitteisistä simpansseistamme.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Vappu on työväen opiskelijoiden ja kevään juhla. Joillekin suomalaisille vappu merkitsee myös riehakasta juhlintaa jo vappuaattona. Ykkösaamun studioon ovat saapuneet filosofian tohtori, historian tutkija Sari Aalto ja historian opiskelija Margareta Ronkainen Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Yksi tärkeä vapun merkki ovat valkolakit. Vappuaaton juhlinnan odotettu kohokohta ainakin pääkaupunkiseudulla on Mantan lakitus. Ylioppilaat lakittavat Haavisamandan patsaan tänään kello 18 ja tänä vuonna lakitusvuorossa on Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Lakituksen hoitaa niin sanottu Manta Crew. Siinä on 11 Helsingin yliopiston opiskelijaa, jotka valittiin avoimen haun kautta. Ja sinä, Margareta Ronkainen, tulit valituksi lakitusryhmään. Jännittääkö tämä kunniatehtävä?
Jännittää ja enemmän ollaan todella innoissaan tästä. Mäkin olen ollut Mantan lakitusta katsomassa melkein joka vuosi mun elämäni aikana. Niin tämä on tämmöinen, mitä mä oon seurannut ihan pienestä pitäen ja unelmoinut lapsena siitä, että mä pääsisin sinne. Niin nyt kun hetki on vihdoin täällä, niin kyllä jännittää tosi paljon.
Miten olet valmistautunut lakitukseen?
No me ryhmänä ollaan aloitettu tämä valmistautuminen oikeastaan jo viime vuoden puolella, että kun me nyt tässä vapaaehtoistiiminä päästään tuonne lakittamaan, niin me myös järjestetään se koko homma. Niin me ollaan ruvettu suunnittelemaan viime vuoden puolella ja nyt sitten tässä pikkuhiljaa ryhdytty toteuttamaan näitä meidän ideoita. Ja nyt tässä viimeiset viikot ollaan sitten tehty kunnolla hommia, että saadaan kasaan huikea vappu meille kaikille.
Mm. No mitä siellä patsan äärellä oikein tapahtuu?
No siellä tapahtuu tänä vuonna vähän enemmän kuin mitä yleensä, että siellä ohjelma alkaa jo 4 aikaan, siellä on glitternisti tekemässä kaikille ilmaiseksi glittermeikkejä, sitten alkaa musiikkia, meillä on DJ:tä, on myös bändiä, taikuriaa ja vappujumppaa ja sitten varttia yli 5 on myös Mantan pesu, niin kuin tavallisesti on myös, ja sitten 6 lakitetaan.
Mm. Sehän ei välttämättä ole ihan maailman helpoin tehtävä tuo Haavisamandan patsaan peseminen, niin oletteko harjoitelleet tätä jotenkin kuivalla maalla?
No ei ole kyllä harjoiteltu, että sitä nyt sitten mennään vähän fiiliksen mukaan ja yritetään, että se ei onneksi ole ihan supertarkkaa hommaa.
Pääsetkö itse muuten laittamaan tämän lakin Haavisamandan päähän?
En valitettavasti pääse. Me arvottiin se meidän tiimin joukosta.
Historian tutkija Sari Aalto, mistä lakitusperinne on saanut alkunsa?
Joo, eli lakitusperinne on tosiaan alkanut jo tiettävästi vuonna 1932, eli se on vanha perinne ja pitkä perinne. Ja ihan alkujaan kysymyksessä oli tällainen tavallaan salaa tehty toimenpide, että käytiin viemässä Mantan patsaalle ylioppilaslakki keskellä yötä. Mutta vuodesta 1951 sehän on ollut sitten ihan kaupungin lupa. Ja se on kuitenkin ollut sitten siitä lähtien ihan vuosittainen traditio. Ja tässä hyvin tulee esille, miten ylioppilaat on ottanut tämmöisen keskeisen roolin kaupungin vapunvietossa ja sen niin kuin seremonian ja tradition synnyttäjinä. Ja tämä lakitushan tosiaan tapahtui silloin puolen yön aikaan, eli hyvin pitkällekin vasta 70-luvulla se on siirretty tähän kello 18, mikä se on edelleen.
Vähän inhimillisempi aika.
Kyllä, etenkin yleisön kannalta.
Mitä ylioppilaslakki symboloi?
No ylioppilaslakkihan on siis perinteisesti ylioppilaiden kesähattu, ja se tuli tosiaan Suomeen 1860-luvulla Ruotsista, jossa se oli otettu jo parikymmentä vuotta aiemmin käyttöön. Ja ylioppilaslakki nimenomaan on ollut tämmöinen kesälakki, niin sen takia tämä lakki ja vappu liittyvät hyvin tiiviisti yhteen. Eli lakki on laitettu päähän vappuna ja sitten sitä on käytetty kesän ajan niin, että syyskuun lopussa sitten lakin käytöstä on luovuttu ja itse asiassa teekkarit järjestivät ainakin Otaniemessä vielä 90-luvulla tämmöisiä lakin laskiaisbileitä sitten syyskuun lopussa, jossa lakki on otettu sitten pois päästä. Mutta joka tapauksessahan ylioppilaslakki on semmoinen ylioppilaiden yhteisöllinen tunnus ollut ja tapa erottautua ja luoda sitä omaa ryhmähenkeä. Ja se on sitten tästä kesäpäähine roolista 50-luvulta lähtien sitten vähän vähentynyt sen käyttö. Että
aika paljonkin.
Aika paljonkin. Eli toisin sanoen silloin vielä 50-luvulla sitä näki ihan kesäpäähineenä, mutta kun tämmöinen päähineiden käyttö ylipäätänsä kesäisin vähentyi, niin sitten myös ylioppilaslakin käyttö vähentyi.
Ja sitten on tullut uusia tällaisia tunnusomaisia piirteitä, muun muassa nämä haalariasut.
Kyllä, haalariasut kuuluvat myös erittäin keskeisesti vappuun ja yliopistokaupunkien katukuvaan vappuisin. Haalarihan tuli siinä 80-luvun alkupuolella käyttöön Suomessa, ja myös se on tullut tosiaan Ruotsista. Sen taustahistorian sillä tavalla hauska, että se on tämmöisen niin kuin frakkikulttuurin perillinen. Eli frakkihan on ollut aiemmin tämmöinen akateeminen yleisasu, johon on pukeuduttu sekä yliopistolla vaikka suullisissa tenteissä, mutta myös sitten erilaisissa juhlissa. Ja opiskelijoilla olikin sitten tämmöinen parempi frakki näihin virallisiin tilaisuuksiin ja sitten tämä huonompi frakki, johon pukeuduttiin juhlissa. Mutta ehkä sitten 70-luvulla se alkoi näyttäytyä vähän tämmöisenä, tai jo 60-luvulla elitistisenä tai yläluokkaisena symbolina. Eli haalarit tuli tavallaan sitten siinä murrosvaiheessa, kun tätä frakkia ei juurikaan enää käytetty.
Margareetta Ronkainen, onko sinulla hyvät haalarit ja huonot haalarit?
No itse asiassa nyt mulla on kahdet haalarit, koska me tilattiin Manta Crewlle omat haalarit ihan tätä lakitusta varten, että päästään sitten erottautumaan kunnolla sieltä joukosta.
Mm. Vapun viettohan on myös monelle kostea juhla. Kuinka paljon alkoholi edelleen kuuluu opiskelijoiden vappuun?
No skumppahan näyttäisi olevan aika keskeinen osa, että muistaakseni joku vuosi Manta on pesty ihan skumpalla. Muistelin, että teekkarit olisivat ehkä joskus tehneet. Niin siitäkin tavallaan huomaa, että kyllä niin kuin skumppaa kuluu ja muutenkin, mutta kyllä niin kuin musta tuntuu, että ihan silleen kohtuudella kuitenkin, että ei mene ihan niin kuin todelliseksi ärveltämiseksi.
Niin, miten,
sivistyneesti.
Sari Aalto, miten mielestäsi vapun vietto on tässä vuosikymmenten aikana muuttunut?
No kyllähän alkoholi on tietysti kuulunut vappuun, oikeastaan voi sanoa, että aina, ja ylioppilaiden vapun viettoon. Eli vappu on ehkä sellainen tilanne, jossa alkoholin käyttöön on myös suhtauduttu varsin liberaalisti jo aika pitkään. Ja semmoinen juominen kadulla ja tämän tyyppinen niin kuuluu tietysti mielessä asiaan. Ja se on osa sitä karnevaalia, mikä vappuun liittyy. Että ehkä niin kuin alkoholin käytöstä on vaikea nähdä sellaisia suuria muutoksia tapahtuneen tässä, että enemmänkin sitten varmaan on tapahtunut muun tyyppisiä muutoksia, että nyt niin kuin jos ajatellaan, että 80-luvulta asti on ollut tämä haalarikulttuuri ja tämmöinen opiskelijoiden oma kulttuuri, niin se on varsin elävä ja keskeinen osa suomalaista vappua, ja se on myös levinnyt sitten yliopisto-opiskelijoilta esimerkiksi ammattikorkeakoulujen myötä, niin myös näihin ammattikorkeakouluihin ja heidän oppilaskuntiinsa. Ja itse asiassa sama koskee myös tätä lakitusperinnettä, joka on tavallaan alkanut Helsingistä, levinnyt sitten muihin yliopistokaupunkeihin. Ja tänä päivänä myös moni ammattikorkeakoulun oppilaskunta lakittaa patsaita omissa kaupungeissaan.
Niin, se on tosiaankin levinnyt pääkaupunkiseudulta tai Helsingistä alun perin sitten muualle.
Kyllä.
Ja millaisia oikeasti näitä sitten löytyy näitä perinteitä tuolta maakunnista?
No tämä lakitusperinne on kyllä Suomessa aika vahva. Eli melkein kaikkialla lakitetaan joku patsas. Esimerkiksi Oulussa Frans Mikael Frantzenin patsas, Vaasassa Topeliuksen patsas, mutta sitten on myös tämmöisiä paikallisia, esimerkiksi Lahdessa ympäristötieteiden opiskelijat aikoinaan ainakin lakitti tämmöistä paikallista eläinpatsasta, että siinä on niin kuin hyvin paljon variaatiota, että kaikki ei ole tällaisia suurmiehiä tai naisia. Jyväskylässä on Minna Kant, että suurinaisiakin löytyy.
Ja tänä vuonna on myöskin merkkivuosi, nimittäin Mantan lakituksen yhteydessä juhlistetaan myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 150-vuotisjuhlaa. Onnittelut siis 150-vuotiaalle. Margareetta Ronkainen, miten ne juhlat jatkuvat sitten lakituksen jälkeen?
No tästähän sitten mennään perinteisesti istumaan tuomiokirkon portaille. Ja siellä sitten porukka yleensä hajautuu sitten minne meneekin, että ainakin todella monet opiskelijat menee tuonne Kuppalan tai Valtsikan pihalle. Sitten hämäläisosakunnan vappupileet on myös hyvin suosittu. Ja sitten monet vaan menee minnekin, kulkee kaduilla öitä myöten ja sitten kokoontuu aamulla tietenkin brunssille Ullanlinnanmäelle.
Kuinka suomalainen ilmiö tämä on, Sari Aalto?
No vappuperinteitä, ylioppilaiden vappuperinteitä siis on toki myös Ruotsissa ja Virossa ja näin edespäin. Ne kyllä tavat ja perinteet vaihtelevat hyvin paljon sitten etenkin esimerkiksi Ruotsissa kaupungista toiseen. Uppsalassa on tällainen perinne kosken lasku tai joella purjehtiminen, jonka tekniikan ja luonnontieteen opiskelijat on järjestänyt jo vuodesta 1976. Ja itse asiassa Uppsalassa tämä juhlinta painottuu nimenomaan tähän vappuaattoon. Eli silloin on myös tämmöinen, että lasketaan yhdessä lakit päähän ja illalla on Uppsalan linnassa tanssiaiset ja tämän tyyppisiä perinteitä. No
niin. Kiitoksia oikein paljon historian tutkija Sari Aalto ja historian opiskelija Margareetta Ronkainen Helsingin yliopistosta ja hyvää vappua.
Hyvää vappua.
Kiitos samoin.
Viikon luontoäänenä on haapana. Suomessa tätä sorsalajia tavataan koko maassa aina pohjoisinta Lappia myöten. Etelässä kantaan harvalukuista, pohjoisessa runsaampaa. Mikko Lagerström kertoo nyt enemmän haapanan elämästä.
Ensimmäinen kohtaaminen tähän ihastuttavaan pyöreäposkiseen sorsalintuun tapahtui noin 9- tai 10-vuotiaana 80-luvun puolivälissä. Olin Helsingin Lauttasaaressa kasinon rannan nurmikoilla syöttämässä syyskuussa laiduntavia sinisorsia, kunnes jostakin kuului epätodellisen kuuloisia vihellyksiä. Ei. Ihminen niitä nyt ainakaan ei tehnyt, saati sitten sorsat, joita ruokin. Samalla hetkellä leivänpaloja heitellessä näin kauniita valkovatsaisia suklaanruskeita ja oranssipäisiä pienempiä sorsalintuja, jotka eivät leivästä välittäneet. Leipää heitellessä linnut lähtivät lentoon vislaten, siis nuo koiraspuoliset oranssipäät. Niin paljon se jäi mieleeni, että heti otin sen ainoan lintukirjan käteen, mitä minulla nyt oli. Äkkiä sieltä ne vihersiipipeiliset linnut löysin ja tunnistin. Onneksi kirjassa oli vielä tuo vislausmaininta, joka jäi erityisesti mieleeni. Haapana on Suomessa levittäytynyt hyvin monenlaisiin vesistöihin sekä saaristossa että sisämaassa pääpainon ollessa pohjoisessa. Maailmanlaajuisesti haapanoita arvellaan olevan noin 3 miljoonaa paria, joten näin ollen sen kanta on elinvoimainen. Suomessa se onkin vaarantunut 40-70 000 linnun määrällä. Nurmikoita laiduntavien sorsalintujen anassuvun selkeä ykkönen on Suomessa pesivistä lajeista haapana. Toinen ruokailutapa tällä pienellä sorsalajilla on muun muassa syksyisin viljapeltojen karisseet viljanjyvät ja matalien vesistöjen kasvinosat. Jälkimmäisissä on yhtä lailla merenlahtien levävallit kuin jokien, järvien sekä lampien pintalevät ja plankton, jotka houkuttelevat syysmuutolle valmistuvia parvia. Kuitenkaan karut, järvet ja lammet eivät haapanoita houkuttele. Niin vegaanisorsa se on, että on tyystin sitoutunut kasvillisuuteen vedessäkin. Se käyttää ravinnokseen yli 80% kasviravintoa ruokavaliosta. Yleisesti haapana pesii metsiköissä ja rannoilla aluskasvillisuuden seassa huhti-kesäkuussa 7 tai 9 munaa hautoin esimerkiksi 24-25 vuorokautta. Puolikesyt haapanat saattavat hakeutua jopa ihmisen läheisyyteen pihoille tai puistoihin. Olen löytänyt pesän muun muassa varilamapensaasta, päivän liljapenkistä sekä puoliavoimesta metsästä. Lohjan Porlan lammilla ja Helsingin Kannelmäen joen varrella näkee useinkin puolikesyjä haapanoita. Haapanat alkoivat mielestäni kesyyntyä juuri 80-luvun loppupuolella. Kaiken kaikkiaan haapanalajia löytyy 3 lajia maailmassa, josta maassamme pesivän haapanan lisäksi ovat eteläamerikkalaiset Amerikan haapana sekä siilen haapana. Näistä siilen haapanat on tulkittu tarhakarkulaisiksi ja Amerikan haapanat villeiksi ja vapaiksi.
Lähetyksen alussa keskusteltiin työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksista sekä ruodittiin hallituksen esityksiä alle 30-vuotiaiden työehtojen heikennyksistä ja irtisanomisperusteiden höllentämisestä alle 20 työntekijän yrityksessä. Keskustelemassa olivat johtaja Annika Rönni-Sällinen SAK:sta ja Turun studiossa työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta. Koskisen mielestä aktiivimalli voi toimia joillakin aloilla.
Tietenkin palveluala ja rakennusteollisuus voisivat olla nyt sellaisia ikään kuin kokeilu- tai tiedonsaantiareenoita, joilla nähtäisiin, että syntyykö näistä sitten jotain pidempikestoista. Mutta varmaan teollisuus on taas sellainen ala, että siellä on vaikeaa niin kuin saada ehkä pysyviä töitä tätä kautta. Ja varmaan ikään kuin tutkimuksellisesti ihan tämä on mielenkiintoinen, että mitä tästä nyt oikein seurasi. Ja aika äkkiähän varmaan voidaan jo päätelläkin, että tämä ehkä toimii niin kuin joillakin aloilla, mutta toisilla aloilla tämä ei oikeasti toimi luomaan näitä niin kuin pysyvämpiä työpaikkoja. Ja tietenkin alueelliset erot ovat sitten huimat Suomessa.
Joo, kyllä me ollaan niin kuin toivottaisiin niin, että me kehitettäisiin tätä työttömyysturvaa ja työnhakua ja niin kuin työnhakijalta ja työttömältä edellytettäviä toimia siihen suuntaan, että meillä olisi niin kuin kohdattaisiin se työtön yksilöllisesti ja että meillä tehtäisiin jokaisen työttömän kanssa se henkilökohtainen työllistymissuunnitelma ja sitten sitä pitäisi noudattaa. Eli se, että meillä ei sovi niin kuin yksi ja sama malli kaikkiin työttömiin. Meillä on hyvin erilaisissa tilanteissa olevia työttömiä ja se, että me niin kuin väkisin tuodaan samanlainen malli kaikkeen, niin se ei niin kuin toimi.
Niin sanottu aktiivimalli 2, eli työnhakuun liittyvä uudistus, oli myös kehysriihessä esillä, mutta se siirrettiin jatkoselvittelyyn. Tässä aktiivimalli 2 työttömien olisi tullut hakea keskimäärin vähintään yhtä työpaikkaa viikossa työttömyysetuuden saadakseen ja ilmoittaa hakemistaan paikoistaan verkkopalvelun kautta säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Ja SAK:han on vastustanut tätä aktiivimalli 2. Annika Rönni-Sällinen, näetkö, että hanke on nyt haudattu? Vaalit alkavat lähestyä, että riittääkö hallituksella poliittista tahtoa ajaa läpi tiukempia toimia?
No, vaikea tietysti spekuloida nyt hallituksen lähtökohtia tai jatkoa tässä, mutta ainakaan nyt ei mitään aktiivista valmistelua sen osalta näyttäisi olevan käynnissä. Että hyvä niin, että me toivottaisiin, että tätä työttömyysturvaa katsottaisiin nimenomaan kokonaisuutena, että tässä keskustelussa usein unohtuu, että kyllähän meillä on nyt jo olemassa karenssijärjestelmä, jolla niin kuin työttömiä ohjataan ja oikeastaan pakotetaan ottamaan vastaan työtä ja menemään koulutukseen ja näin edelleen. Että sitten tämmöisten ylimääräisten palikoiden lisääminen siihen, niin näin niin kuin oikein toimii, että pitäisi kokonaisuudessaan katsoa tämä meidän järjestelmä.
Siirrytään sitten tuohon irtisanomissuojan heikentymiseen. Hallitus esitti kehysriihessä, että irtisanomisen perusteita höllennetään enintään 20 hengen yrityksissä. Tavoitteena tietenkin parantaa työllisyyttä. Näetkö, että tällä on vaikutusta siihen, miten yritykset ovat valmiit työllistämään? Seppo Koskinen.
Niin, itse lähden kyllä siitä, että tämä ei ole varsinaisesti työllistämistie tai työllistämiskeino, vaan työllistämiskeinohan liittyy siihen, että miten niin kuin otetaan ja millaisella harkinnalla otetaan henkilöitä töihin. Että jos esimerkiksi työsopimukset ovat joustavia ja ennakoivat tulevaisuutta ja niissä hyvin tarkkaan jo ja läpinäkyvästi käydään läpi molempien osapuolten intressit, niin se helpottaa työllistymistä. Ja työsuhdeturva on etupäässä niin kuin taas ongelmatilanteita silmällä pitää, että ei sitä niin kuin normaalisti työnantaja harkitse ensimmäisenä kysymyksenä. Mutta nyt näyttää vaan olevan tietyillä työnantajapiireillä jotain tämmöisiä pelkoja henkilökohtaisen perusteen, irtisanomisperusteen korkeudesta. Ja nyt sitten tietty, sitähän näitä pelkoja voisi häivyttää kouluttamalla ja oikean tiedon antamisella, mutta nyt sitten yritetään käyttää tällaista keinoa. Varmaan puhutaan siitä tarkemmin vielä, että mitä tämä tarkoittaa.
Mm. Annika Rönni-Sällinen.
No ihan täysin samaa mieltä kuin mitä Seppo Koskinen tässä toi esiin, että meillähän on niin kuin tämä hallitus kuitenkin pidensi jo hallituskauden alussa koeaikaa 4 kuukaudesta 6 kuukauteen. Ihan itse asiassa näillä täysin samoilla perusteilla silloin, että haluttiin työllistämiskynnystä madaltaa. Ei ole mitään nyt tehty tutkimusta siitä, että onko tämä esimerkiksi tuonut lisää työpaikkoja ja onko se helpottanut sitten näitä työnantajien pelkoja tästä. Et kyllähän niin kuin 6 kuukauden koeaikakin on jo aika pitkä aika, että siinä kyllä yleensä pitäisi pystyä sitten näkemään, että onko valittu oikea ihminen tehtävään. Et kyllähän tämä enemmän näyttää siltä, että tässä halutaan siirtää niin kuin työnantajan riskiä yritystoiminnasta, niin halutaan siirtää työntekijöiden kannettavaksi.
Seppo Koskinen, palataan siihen, eli mitä tämä merkitsee?
Niin, mä ymmärrän hyvin tällaiset pienet mikroyritykset, joita Suomen kirjanpitolain mukaan ovat alle 10 työntekijän yritykset, mutta nekin ovat jo suuria. Että mä ymmärrän sen ensimmäisen työntekijän ottamisvaikeuden monille pienille yrityksille, koska siitä seuraa tietenkin paljon taloudellisia kustannuksia ja se on hyvin epävarmaa. Eli sitä tilannetta tietenkin jollain tavalla pitäisi nyt auttaa ja nyt on koeaikaa pidennetty ja koeaika on semmoinen tyypillinen tapa niin kuin puuttua juuri tällaiseen niin kuin alkuajan ongelmaan. Että työsuhdeturva on vähän niin kuin, varsinkin jos se ulotettaisiin kaikki alle 20 työntekijän yrityksiin, niin se on niin massiivinen keino. Ja mitä se niin kuin höllentäminen tarkoittaisi, niin se on vähän vaikea, kun yleislausekkeella on jo muutoinkin määritelty irtisanomisen peruste, niin sitten kirjoittaa ikään kuin yleislauseke jollain vähän toisella tavalla. Tietysti siihenkin pystyttäisiin, mutta minusta nyt pitää keskittyä ihan siihen ydinasiaan, että onko siis syytä esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista väliaikaisesti jollakin tavalla helpottaa.
Voiko muuten irtisanomisperusteita muuttaa vain tiettyjen yritysten kohdalla? Mitä laki sanoo tästä?
No ei meillä mitään ole siitä muuta kuin oikeastaan perustuslaki, jossa sanotaan, että lakiin perustuvalla syyllä voidaan vaan päättää työsuhde, mutta on Euroopassa nyt sellaisia järjestelmiä omaksuttu, jossa näitä mikroyrityksiä ollaan heidän työntekijöidensä työsuhdeturvaa ollaan heikennetty, mutta se on hyvin tällainen niin kuin tarkka esimerkiksi. Ei voi sanoa vaan niin, että aina ja lopullisesti, vaan ehkä kerran, ehkä yhden työntekijän kohdalla. Eli ei tämä poikkeuksellista Euroopan mittakaavassa olisi.
Ykkösaamu palaa taas vapun jälkeen keskiviikkona. Nyt studiossa on kuuluttaja Jalmari Laine. Miten vappu näkyy Yle Radio 1 ohjelmistossa tänään?
Monin tavoin huumorista puhutaan. Kello 10 Roman Schatzin maamme kirjassa nimittäin siitä, kenelle ja mille Suomessa saa nauraa, mitä on poliittisesti korrekti huumori. Tästä on keskustelemassa Roman Schatzin kanssa bloggari Helena Eronen ja stand-up-koomikko Fatih Ahmed. Ja sitten iltapäivällä Kulttuuri Ykkösessä kello 15 uutisten jälkeen keskustellaan nettihuumorista ja netistä huumorin tyyssijana ja kukoistuspaikkana. Vielä kello 22 uutisten jälkeen Horisontissa keskustellaan sitten uskonnon ja huumorin yhteyksistä. Papeille on perinteisesti naureskeltu, mutta miten julkisesti ja miten salassa ja saako Jeesuksesta vitsailla näin horisontissa 10 jälkeen.
Ja vappun päivänä sitten, mitä sieltä löytyy?
Ainakin Helsingin kaupungin orkesterin Vappu Matiniaa täytyy mainita tässä vaiheessa, joten pysykää kuulolla.
No niin, ja kannattaa tosiaankin pysyä kuulolla. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9 ja sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Kuullaan muun muassa, miten Tauno Palo ja Birgit Kronström harrastavat champagnekuhertelua. Minä olen Niklas Vankke. Hyvää vappua Ykkösaamusta.